بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعاله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسلر بلن مسلمانين مؤمنين خلق حق دي أبرب كتير كان دي بو مؤمنين خلقنا توازع دي خلق حق دي بر صحبت ديتك tavozelik maqtalgan xulq bo'lsa, buni qarshisidagi mazammat qilingan, yomonlangan xulq bu kibr haqida gaplashgan ekanmiz oxirida. Kibrdan keyin ujub degan narsa ham bor. Buni biz lug'atda kibr bilan ujubni ba'zida bir xil ma'noda ham aytib yuboramiz. O'zi aslida ozgina orada farqi bor. Kibr boshqa narsa, ujub boshqa narsa. Endi kibrni bilamiz, endi tushunamiz kibr nimaligini. O'zi ujub degan ma'nosi inson o'zidan o'zi ajablanishlik degan ma'noni bersak to'g'riroq bo'lardi. O'zidan o'zi ajablanishlikni ujub deydi. Demak, shu tavozelikka teskari chiqadigan qarshisidagi xulq o'zi aslida insonda shunaqangi bir g'alati tabiat borki, bitta narsani oq desak, oqni tushunishimiz uchun qorani aytishimiz kerak. Mana qora, shu qorani teskarisi oq bo'ladi. Masalan, bir narsani yomonligini aytsak, uni yaxshiligini tushuntirsak, keyin halikini yomonligini tushunamiz. Yo, aksi, bir narsani yaxshiligini tushuntirishlik uchun yomonligini, shuni qarshisidagi yomonligini aytishlik bilan yaxshiligini to'g'riroq tushuntirib ololamiz. Xuddi shunaqangi narsa, tavozini yaxshiroq tushunishimiz uchun uni qarshisidagi narsani tushunishimiz kerak. Bu kibr bo'ladi. Inson o'zini past olayotgan bo'lsa tavozi, agar tavozilik qilmayotgan bo'lsa, demak o'zini baland olayotgan bo'ladi, bu kibr bo'ladi degan. Shuning uchun ham olimlarimiz kibr bilan ujubni orasida ozgina shunaqangi farq borki, bir odam kibr qilmoqchi bo'lsa, albatta o'zidan boshqa odam bo'lishligi kerak oldida. Yolg'iz turgan odam hech qachon kibr qila olmaydi deydi. Lekin ujub hech kim bo'lmasa ham ujublanishlik mumkin, o'zidan ajablanishlik mumkin bo'ladi. Kibr bilan ujubni orasida farq shu. Ikkalasida ham bir xil narsa, lekin ujub kichikroq bo'ladi kibrdan ko'ra. Insonning qalbida avvalambor ujub paydo bo'ladi, keyin uni natijasidan kibr paydo bo'ladi. Keyin kibrdan keyin eng katta ofatlar yana kelib chiqaradi. Qancha xohlasanglar, shuncha narsa kelib chiqishi mumkin kibrning orqasidan. Alloh taolo yomon ko'radigan narsalar paydo bo'ladi. Shuning uchun insonda ichida avvalambor albatta ujub paydo bo'lishligi kerak, keyin kibr paydo bo'ladi deydi. Agar kim kibrlanayotgan bo'lsa, oldin u o'zidan ajablangan, endi kibrlanyapti ekan deymiz. Agar kim o'zidan ajablanayotgan bo'lsa, ehtimol kibrlik qilmayotgan bo'lishi mumkin ekan bu insonni. Shuning uchun ujub kichikroq kibrdan ko'ra deymiz. Ujub ba'zida amal bilan ajablanishlik mumkin bo'ladi. Ba'zida o'zi bilan, ba'zida amali bilan. Amali bilan ajablanayotgan inson, amali bilan taajjublanayotgan inson o'zini shu qilayotgan amalini yo'qotayotganligini ham bilmaydi ba'zida. Bir amalni qildi, men shunaqangi amal qildim deydi. Shu yerda ujub ixlosni ham teskari narsasi. Ixlos ba'zida buni Alloh nasib qildi menga deb turib qilgan yaxshiligini esdan chiqarib yuborsa, shu haqiqiy ixlos bilan qilayotgan bo'ladi. Shuning uchun ham ixlos bitta narsa amalda. Alloh taolo bizni amal qiluvchilardan qilgin. Shunday bir duo bor. Rivoyatlar keladi oldingi salaflarimizdan. Alloh amal qiladigan ilm ber. Birinchi, ilm amalli bo'lsin va amalimiz ixlosli bo'lsin. Ixlosimizga ujub, kibr yoki riyoni aralashtirma. Chunki ixlosli amal qilayotgan odam ham oxiriga borib turib bir paytlarga borgandan keyin men bunaqa narsalarni qilgandim deb ajablansa yoki kibrlansa shu qilgan amali o'chib ketadi. Alloh taolo qodir zot. Amaldan ajablanishlik shunaqa bo'ladiki, men kechalari namoz o'qiyapman, bu o'qimayapti boshqalarga qarab turib. Men roza tutyapman. Men falon amalni qilyapman, men piston amalni qilyapman deb inson amalidan ajablanadi-da, keyin natijada shu amaliga Alloh taoloning oldida ajr bo'lmaydi. Ajr savobini o'chiraveradi mana shu ajablanishlik, yomon narsa. Qarang, qiynalib qildik bu amalni. Roza tutish ham oson narsa emas edi. Namoz o'qish oson narsa emas edi. Namozga jamoatga chiqishning o'zi oson narsa emas edi. Lekin ajablanishlik bilan shu narsani yo'qotib olyapmiz. Xayolimizda bu amal bor deyapmiz o'zi. Xuddi bir bozorga kirgan odamga deydi Kaboir kitobida shunga o'xshatiladiki, bu odamni misoli bozorga cho'ntagida ko'p tosh bilan kirgan odamga o'xshaydi. Amali ko'p. Jannatdagi zo'r yerlarni sotib oladigandek, Alloh taolo nasib qiladigandek yuradi, lekin asli cho'ntagini qarasa, u hech narsaga arzimaydigan tosh. Amalidan ajablanganligidan Alloh taolo buni ajrini o'zi turibdi. Qarang, cho'ntagi bo'payib turibdi uni. Odamlar ko'rsa uni solih odam deydi. Misol, namozlarga chiqib yurgan, roza tutib yurgan, solih amallarni qilib yurgan odamni tashqaridan ko'rgan odam yaxshi odam bu deydi, to'g'ri. Shuning uchun cho'ntak u hali ham bo'payib turibdi, semirib, ishib. Lekin cho'ntagining ichidagi narsani Alloh taolo biladi. Toshmi yoki tillami? Ujub odamlarga yaxshi ko'rinaveramiz, zo'r bo'lib turaveramiz odamlarning oldida. Lekin ichimizni chataligini hech kim bilmaydi, Allohning o'zi biladi. Odamlar bizni boy cho'ntagida ancha puli bor ekan deydi, lekin cho'ntagimizda toshdan xabari yo'q. Xuddi shunaqangi bir misol. Ajablanishlik o'zimizni qilayotgan amalimizni yo'qotib yuborishlik bo'ladi. Ajablanishlik qilayotgan amalimizdan. Men manaqa qilyapman deyishlik natijada yana kim boy ekanimizda kibrga olib boradi. Men namoz o'qiyapman, bu o'qimayapti. Sen pastsan menda. Men masjidga chiqyapman, bu chiqmayapti. Sen mendan pastsan. Men roza tutyapman, sen tutmayapsan. Qarang, Allohga qilayotgan solih amallarimiz bilan ham birorasidan kibrlanishlikka o'tib ketamiz keyin. Natijada agar kibrlandik, amalimiz ketdi. Ujubdi balki ketmay turar. Balki qalbimizda, xayolimizda turar bu ujub. Lekin tilimizga chiqdi, kibrlandik, Alloh taolo albatta bu amallarimizni o'chirib yuboradi. Keyin Allohning oldiga borganda Qur'onda aytilgandek, ularning amallari tog'day tog'day turaru, lekin amallarini oldiga borganda shu tog'larni shamol uchirib yuborgan bir changga o'xshaydi. Rosa ko'zimizga zo'r ko'rinadi. Rosa qilibman amalni deb boramiz, u hech qanaqangi nimasi yo'q. Habata bo'ldi degani shamolda shunday uchib ketadi degani bo'ladi. Bu hozirgi aytayotgan gaplarimiz inson o'ziga o'xshagan bir insonning oldida qilayotgan fe'l-atvori. Alloh bilan qilayotgan paytda ham inson ujub bilan ujub qilib qo'yishligi mumkin. O'zidan fe'llaridan qilayotgan narsalardan ajablanib qolishligi mumkin, qarang. Odam bilan hatto Alloh hech kim yo'q, faqat Alloh turgan bo'lsa ham, faqat Alloh bilan banda o'zini orasida ham ta'jiblanib qolishligi mumkin. Xuddi u qilayotgan narsasini Allohga minnat qiladi. Ey Alloh, qara men namozlaringni o'qiyapman. Ey Alloh, qara men seni ro'zangni tutyapman. Hajingni qildim, zakotingni beryapman. Allohga qilayotgan ishlarini minnat qiladi. Hujurat surasida shuni ham Alloh taolo ular islomga kirganligini sizga minnat qiladilar. Ayting, bu sizlarga bu berilayotgan narsani o'zi aslida Alloh beryapti-yu. Alloh minnat qilishlikka haqliroq. Alloh taolo shuna deb ayting deb payg'ambar sallamga aytadi. Haqiqatan ham agar o'ylanib ko'radigan bo'lsak, har bir qilayotgan ishimizni o'zi asli Alloh berayotgan bo'ladi. Bundan ba'zida xabarimiz yo'q yoki bir narsaga mag'rurlangan, bir narsaga aldangan holatda Allohga ham minnat qilaramiz ekan ba'zi amallarimiz. Endi kim shu qilayotgan ishlarini Allohdan deb bilsa, qilayotgan amallari Allohning oldida qabul bo'lmay qolsa-chi deb qo'rqsa, shu odam keyin ujubini, kibrini yo'qotishlikka harakat qilib urushadigan bo'ladi. Ba'zida qilayotgan amallarimiz Alloh qabul qilmasa-chi, Allohga minnat qilyapmiz, roza tutdim, mana qilib qildim, ona qildim deb. Shuning uchun ham Ali radhiyallohu anhu, ey mu'minlar, sizlar qilayotgan amal bilan emas, shu amalinglarni Allohning oldida qabul bo'lishligi bilan harakat qilinglar degan ekan. Qilayotgan amallarimizni Allohning oldida qabul bo'lishligiga harakat qilib qilaylikda har bir narsani. O'qiyapmiz namozni, Xudoning oldida qabul bo'lsin. Egilib, majburan ruku qilib, sajda qilib, yolqovlik bilan qilayotgan amallarimizga e'tibor beraylik. Shuni qilyapmiz ado etishligi bilan emas, Alloh taolaning oldida qabul bo'lishligi bilan harakatimizni, g'amimizni qilaylikda. Alloh taolo qabul qilarmikin bu? Erinib qilayotgan bu namozimiz deb o'ylasak, shunda yaxshiroq bo'ladi deydi. Alloh subhanahu va taolo o'zi asli har birimizga ne'mat beruvchi u zot. Allohning o'zi bizni o'zimizni ham qilayotgan amalimizni ham yaratuvchi Alloh taoloni o'zi. Qaranglar, qilayotgan amalimizni ham Alloh yaratadi, biz qila olmaymiz. Bizdan faqat xohish. Biz xohlaymiz, Alloh kuch-quvvat beradi. Shuning uchun ham la havla va la quvvata illa billah degan kalimani ma'nosida olimlar aytgan ekanki, la havla va la quvvata, havlun degani shu ko'zni qimillatadigan kuch degan ekan. Ya'ni eng kichkina kuch ham katta quvvat ham Alloh taoloniki degan ma'nodagi la havla va la quvvata illa billah deydi. Agar Alloh bizga quvvat bermasa, qorachig'imizni jildira olmaymiz. Biz eng oson narsa shunday tezlik bilan harakat qilyapmiz. Lekin shuni ham jildira olmaymiz Alloh bermasa. Shuning uchun qilayotgan amalimizni ham kerak bo'lsa Alloh taoloni o'zi yaratadi. Alloh yaratuvchi. Aslida shu narsani o'zini tushunib oladigan bo'lsak, biz ajablanishimizga hech narsa qolmaydi. Qilayotgan ishimiz misol bir amal qildik, namoz o'qidik, roza tutdik. Allohu menga berayotgan shu narsani desak bo'ldi, hamma narsa tugal. Biz ilmimiz bor deyapmiz. Allohu berayotgan. Biz chiroylimiz, xilqatimiz zo'r. Allohu yaratayotgan. Alloh berayotganligini, Allohning ne'mati ekanligini o'ylagan sarimiz bu narsalarning hammasi yo'qolib ketadi. Boyman. Allohu berayotgan. Yoki odamlar uxlayotgan paytda, damallayotgan paytda qilayotgan harakatimiz emas. Allohning tavfiqi shu narsani eng yaxshi bilishimiz kerak. Allohning ne'mati ustimizdagi. Ba'zida bu meni qudratim, meni ilmim bilan bo'ldi deymiz. Men borligim uchun bo'ldi, meni harakatim uchun bo'ldi, men shu narsani xohladim. Ba'zi shunaqangi ajablanishlikka borib qolamiz. Varu meni sababchi deymiz. Lekin o'zi aslida har bir narsani meni borligim uchun Alloh bor qilganati-yu, meni amalim uchun Alloh qilganati-yu biz amalimizni. Meni xohishim, xohisham Alloh xohlaydi keyin biz xohlaymiz degan bo'ladi. Xohishimiz ham Allohning xohishidan keyin turadi. Qudratimiz Alloh nasib qilmasa hech narsani, hatto ko'zimizni ham jildirishlikka qodir emasmiz. Xuddi qudrat Alloh tarafidan bizga bir kalitu, bir seyfni, bir shkafni oldi turib, biz ichida qimmatbaho narsalar turibdi. Ocha olmayapmiz. Seyf ham biziki, shkaf ham biziki, hamma narsa biziki. Biz uyimizda. Lekin ochgani kalit yo'q. Shu kalit ba misoli qudrat. Alloh taolo shu kalitini beradi, ochamizdek. Alloh taolo bizga qudrat beradi, undan keyin katta narsalarni ochamiz. Lekin ochganimiz uchun men qildim emas-da, kalitni Alloh bergani uchun ochdik. Xuddi shunaqangi narsa. Alloh taolo bizga qudrat beradi, keyin har xil narsalarni qilishimiz mumkin. Lekin bu qilayotgan amallarimiz ajablanishlikka yarashamas. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida la yudkhilu ahadan minkum amalahul janna. Sizlarni biron teylarni qilgan amali jannatga kirgiz olmaydi dedilar payg'ambar sollallohu. Sahobalar sizmi ey Rasululloh dedi payg'ambar sollallohu aytilarki menam dedi. Hatto meni ham qilayotgan amalim meni ham jannatga kirgizmaydi. Alloh taolo o'z rahmatiga meni ham qoplaydi. La va la ana illa an yataghammadani Allohu bi rahmatin minhu va fazlin. O'z fazli rahmati bilan meni Alloh taolo o'raydi, men jannatga kiraman. Allohning rahmati fazli jannatga kiramiz. Alloh amallarimiz bilan kirgizmaydi hech kimimiz. Men shuncha narsani qildim, jannatiman deyish haqqimiz yo'q. Alloh berganati bu narsalarni. Allohga bitta amalimiz yoqadi, qancha kattami, kichikmi, Alloh taolo rahmatiga oladi, keyin kiramiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shuna dedilar. Ba'zida nasablarimiz bilan ham ajablanib qolamiz. Amallarimizni hozir o'tdik mana nasab. Ota bobomiz deymiz. O'zi aslida ota bobomizni nasablari deyishligimiz o'zi shu yerdagi xato. Chunki birinchidan ota bobolarimiz bunaqangi men ota bobolarim demaganligi uchun ulug' mansablarga, nasablarga shunaqangi bir sharafli o'rinlarga yetdi. Ular ajabdi. Ajablanishligini, kibrligini tark qilganligi uchun shunaqangi narsaga yetdi. Ikkinchidan ularni sharofati, ularni shunaqangi hurmati bizni hech qachon do'zax otidan saqlamaydi. Ba'zida aytib qolamiz. Olim odamga 10 ta, shahidga 7 ta, 70 ta odamga shafoat berishligini va ba'zi birlarga Alloh taolo sen urug'laringdan, qarindoshlaringdan palonchisini do'zaxdan chiqarib olishning haqqing bor degan bir shafoat haqqini beradi-yu. Shunda ota bobolarimizni hurmati, sharafi bizni qutqarib qolar deymiz. Ba'zi shunaqangi ota bobolarimiz yoki sharafli bir insonlarning orqasidan turishligimiz ham bizni qilayotgan amallarimizdan suslashtirib, sekinlashtirib qo'yadi. Unaqa emas. Buni misolan deydi olimlar, xuddi bitta kuchli tabib doktori bor odamga o'xshatadi deydi. Doktor aytib turibdi unga, ko'p yema, yog'li narsalarni yema, yotayotganda bir narsani yema, sovuq ichma deb turibdi-yu, lekin doktorim kuchli doktoru deb turib qilayotgan odamni misoli bu. U ba'zida doktor tuzatar, ba'zida tuzatolmas, lekin doktorni qo'lida emas shifo, Allohni qo'lida edi. Xuddi ota-bobomiz zo'r qanchalar mansabdor, imom olim bo'lsin yoki bir undan ham kattaroq bir narsa bo'lsin, lekin ota-bobom deb turib, ularni shafoati deb turib harakat qilishligimiz noto'g'ri narsa. Ba'zida ularni shafoati do'zaxdan olib chiqadi. Ba'zi ularni shafoati bizni qilayotgan narsaga to'g'ri kelmasdan ko'tara olmaymiz. Ularni shafoati to'g'ri kelmay qoladi bizga mos bo'lib. Biz albatta do'zaxga kirib chiqishimiz mumkin bo'lib qoladi, Alloh saqlasin. Do'zaxda bir kuni ham yomon. Do'zaxdan olib chiqadi degan shafoat og'ir shafoat. To'g'ri do'zaxda ba'zi azobidan chiqarar, lekin bir kuniga ham tushib qolishligi ham noto'g'ri narsa. Shuning uchun hech qachon nasl, nasab, birovni sharafoti, ota-onamizni boshqa bir narsasiga, mansabiga suyanmaymiz, faqat amal qilamiz va amallarimizda ujub, ya'ni katta-katta men mana qalarni qilardim deyishlikka haqqimiz bo'lmaydi. Bunga mana sahobalarni qanchasini aytsak bo'ladi. Sahobalar Abu Bakr Siddiq, Umar, Usmon, Ali radhiyallohu anhular, undan boshqa sahobalar, tobiinlar, Abu Bakr Siddiqni qilgan ishlari, Umar radhiyallohu anhuni, Usmon radhiyallohu anhuni, mana kechagi kuni payg'ambar alayhisalom Usmon radhiyallohu anhuga sizni qilgan ishlaringizdan Alloh rozi. Men ey Allohim, men roziman. Usmondan sen ham rozi bo'l, dedi. Alloh rozi bo'ldi. Ey Usmon, sizni qilgan ishlaringizdan Alloh rozi. Siz bundan keyin hayotingizda nima qilsangiz qiling, zarari yo'q, dedi. Gunoh ish qilsangiz ham qilavering, zarari yo'q, deyapti. Lekin odamlar qilmadi. Hatto mana Abu Bakr Siddiq shunaqangi zo'r salohiyatli odam edi. Xohlagan narsangizni qiling deganda ham Abu Bakr Siddiq o'layotgan paytida o'layotgan orzusi shuna bo'lgan ekanki, qani bitta daraxt bo'lsam-u, Alloh taolaning oldiga yo'liqqani bormasam, daraxt bo'lsam-u, odamlar meni arralab o'tin qilib yoqishversa, kul bo'lib ketsam, Xudoning oldiga hisob kitobga bormasam degan ekan. Unda ularni qilgan amallari haqiqatan ham taroziga qo'yilsa, tarozini og'ir bosadigan, lekin u odamlar taroziga ham bormasdan jannatga behisob ketadigan odamlar edi. Ularni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tirikligida ketasizlar deb qo'yadi, lekin ular hech narsasi suyanmaydi. Qilar xohlagan narsani deganda ham uni ular bu narsalarni bittasini ham qilmadi. Yana bitta qalbni kasalligi, shunga aloqador kasallik g'ururlanishlik. Ba'zida inson kibr, ujub va g'urur degan narsasi bo'ladi, shu tavozelikni sindirib qo'yadigan narsalar. G'ururlanmoq o'zini qilayotgan ishidanmi yoki amallaridanmi yoki nasabidanmi, ba'zida o'zini noto'g'ri fikridan hammi. Shunisi eng og'iri deydi olimlarimiz. Ba'zi inson o'zini noto'g'ri fikridan. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana, deydi Alloh taolo Fotir surasida. O'zini noto'g'ri fikrini chiroyli deb ko'rayotgan odamni qarang. Shu to'g'riroqmi yo Allohning hidoyatida yurgan odam to'g'riroqmi, deydi Alloh taolo. O'zini fikri noto'g'ri, lekin men to'g'riman deb g'ururlanyapti. O'zini fikri bilan aldanyapti. Juda ham qiyin. Buni da'vati ham boshqa narsasi ham qiyin. Bu odam faqat shu noto'g'ri fikriga teskari keladigan keskin dalil bo'lmaguncha Qur'onmi, hadismi yoki aqliy bir shuni sindirib yuboradigan dalil bo'lmaguncha bu odamni qaytishi qiyin bo'ladi. Juda ham og'ir va qiyin holati o'zini noto'g'ri fikrini to'g'ri deb devorgan inson deydi. G'urur ham juda ham yomon narsa. Insonda shu dunyoda shunaqangi qilayotgan ishlari, to'atlari g'ururlantirib qo'yadi. Insonlar o'zi dunyoda gunoh ham qiladi, hammamiz gunoh qilamiz, savob ishlarni ham qilamiz. Lekin ba'zida savob ishlarimizni ko'p sanab olamiz. Mana shu g'ururlanishimiz. Boylarimiz ozgina moli bilan men chakana ihsonlarni qilyapmanmi deb g'ururlanib qolamiz. Oddiy odamlar nafil ishlar bilan farzlarni, zarurlarini tashab qo'yib, oddiygina nafil narsalarni qilib turib, men falon ishlarni qildim deymiz. Yo'q, eng yomon narsasi mash. Bizi ozgina amalimiz aldab qo'yishligi. Shuning uchun ham Luqmon hakim aytgan ekan o'g'liga, ikkita narsani yaxshi biling, esingizdan chiqarmang. Bittasi har doim eslab turadigan narsangiz, bittasi darhol esingizdan chiqaradigan narsa. Shuni hayotingizga yaxshilab o'rnashtirib oling. Bittasi har doim eslab turadiganingiz gunohlaringiz, gunohingizni esdan chiqarmang. Ikkinchisi savoblaringiz, savoblaringizni hech qachon yodingizda tutmang. Esingizdan chiqaring. Qilmadim deng. Bizi ba'zida hammamizda ham shunaqangi kasal borki, kasallik borki, savoblarimizni esla olamiz. Gunohlarimiz ko'p. Alhamdulillah Alloh taoloning rahmati katta ekan. Allohning rahmati keng ekan. Bizi qilayotgan gunohlarimizni kechirib, oddiy tasbihimizga ham, namozimizga ham, hamma narsamizga Alloh taolo kechira olar ekan. Lekin Xudoga shukr, Robbimiz rahmatli zot. Shunaqangi rahmati keng zot. Una bo'lmasa-chi, biz qilayotgan amallarimiz yaroqli emas, bizni jannatga olib kirishlikka yaraydigan narsaning o'zi emas. Shuning uchun yomonini ko'proq o'ylana olishimiz kerak, yomonini e'tibor qila olishimiz kerak bo'lar ekan. Shunaqangi mana ilmlilarda ichida shariat ilmlarini mahkam qilganlari bor. Lekin jasadi bilan, cho'ntagi bilan qiladigan shar'iy ishlarda amalida yo'q. Ba'zi odam ilm ham, amal ham zo'r, lekin qalbidagi ishlari yo'q. Qalbida kibr bormi, ujub bormi, hasad bormi, riyo bormi, shu narsaga e'tibor bermaydi. Namozlari, ro'zalari zo'r, e'tikoflari zo'r, hamma narsasi zo'r, ilmlik, lekin ichidagi narsalarga e'tibor bermaydi. Bitta kamchiligi chiqaradi. Shu ham o'zini ba'zi bir mansabi bilan, ba'zi bir holati bilan g'ururlanishlik bo'ladi. Boylarimizchi? Boylarimizdek g'ururlanishlik hozirgilardan ham ko'ra kattaroq. Boylarimiz odamlar ko'radigan yerlarga sarflagisi keladi. Masjidlarga sarflagisi keladi. Minora manday tursa kim qildi desa, manovi desa, o'zi to'g'ri yerga sarflayapti qaranglar. Qilayotgan ishi zo'r. Hech kim qila olmayapti. Polon minglab dollarlab chiqarib yuborib binasini qurib olishning oson narsa emas. Ba'zilar o'zlarining atini yozdirib qo'yadi. Polon chiqibdi degan bilinsin deb. Yoki bir ota-bobosinikini o'g'illari qildida deb. To'g'ri, masalan, lekin shu amal bizni g'ururlantirib qo'yishi mumkin. Shun bilan ixlos bilan tursak, juda ham katta zo'r amallar, lekin shu narsa bizni men qildim, savobim ko'pki olib borib qo'yadi. Ba'zilar bir rivoyatni ko'paytib qo'yamali, Abu Soyyatnikini. Hayoti mobaynida pullarni sarflagan ekan, qiyomatga borganda tushida ko'ribdi, qiyomatda tarozisini tortsa hech narsa emas shun qilayotgan narsalari. Lekin kambag'allik paytida bir xotinga nonni berganligi, xotin xursand bo'lib, haliki bolasi yig'layotgan bolasi kulib, xotin yig'lavarganligi qiyomatda shunaqangi qilayotgan ihsonlaridan ko'ra balatroq bo'lgan ekan. Alloh taolo bitta amalimizni yaxshi ko'radi, Xudo biladi uni qaysiligini bilmaymiz. Lekin har bir qilayotgan narsamiz bizni hech qachon g'ururlantirib qo'ymasin. Ba'zida shunaqangi boylarimiz bor, boy, zo'r, hamma narsasi yetarli, lekin baxillik, baxilligi bor. Ular shu dunyodagi ba'zi bir ibodatlarni qiladi-da, boy bo'lsa ham, ali baxilligidan boyligiga e'tibor bermaydi. Namozlari, ro'zalari zo'r, lekin boyidi, zakotida fitr, ba'zida zakotini fitr sadaqasini berib qo'yib, men qilyapman u deydi. Yo'q. U boylarimizni atrofidagi odamlar ham ashiniki edi. Atrofidagi muhtojlar, qiynalganlar, boshqalar, ularga kim qarardi? Shular boylar aynan qaraydi. Ba'zi hojilarimiz bor. Men hajga borib keldim deymiz, qilayotgan amallarimiz bilan g'ururlanamiz. Lekin hajga ketishlik oldidan qarzimiz bor edi, shu yaxshiroq edi hajga borgandan ko'ra. Qarzimiz bor. Ota-onamiz bizga qarab turgan edi, shu ham yaxshiroq edi. Ota-onaga rozi qilib qo'yishlik. U boshqa narsalarni aytdi. Hajda hatto olimlar ota-onani rozi qilishlik, ota-onaga ham nafaqasini to'g'ri qilib qo'yishlik, qarzi bo'lsa qarzini uzib qo'yishlik, keyin haj amalini qilsin deydi. Shunaqangi rivoyatlar ham bor. Hajga borib keldim deb g'ururlanadi. Lekin oldida boshqa narsalari boradi. Qarzi hajdan ko'ra zarurroq bo'lardi. Lekin ba'zi bir amallari bir savobli ishlardan to'sib qo'yganlarini ko'ramiz. Bu ham g'ururlanishlik. Alloh taolo shunaqangi narsalardan saqlasin. Bularni hammasini bitta muolajasi inson qalbini salomat qilsin. Alloh taoloning oldiga boradiganini bilsin. Kunini bilsin, oxiratni holatini bilsin. Buni faqat niyati to'g'ri, qalbi sodiq Allohga, oxiratga bo'lgan iymoni mahkam odamgina bu narsalarni to'g'rilaydi. Boshqa odam to'g'rilolmaydi. Meni qilayotganim hech narsa emas deb tushunsin. Har bir o'ylayotgan narsada Alloh beruvchi desin. Alloh oluvchi desin. Allohning oldiga yolg'iz boraman. Xudoning oldida bittama-bitta hech kim yo'q, hech qanaqangi do'st, hech qanaqangi pora o'tmaydigan paytda Alloh bilan yuzma-yuz turganimda nima qilaman degan narsani tushunsin. Shu eng katta narsasi. Agar dunyodagi har bir qilayotgan o'zimizga foyda bo'layotgan narsalarga ahamiyat berganimizdek, oxiratga ahamiyat berganimizda hech kimimiz do'zaxga kirmasdik. Hech kimimiz do'zaxga kirmasdik. Alloh saqlasin. Lekin ba'zida dunyodagi e'tiborimiz, ahamiyatimiz oxiratnikidan ko'ra kuchliroq. Shu harakatlarimizni agar oxirat uchun urganimizda Alloh taolo hammamizni bunaqangi balodan afsib ketgan bo'lardi. Bunaqangi musibatlarga tushmagan bo'lardik. Eng yaxshi davo qo'llanadigan narsamiz bu avvalambor o'zimizning aqlimiz. Mana shu aql asli nur deyiladi. Shu aql bilan inson har bir narsalarning haqiqatini, nimaligini, mohiyatini tushunadi. Oxirat nima, Alloh nima? Ma'rifat degan narsa bor. Aql va ilm. Shu ikkalasini mahkam ushlaydi. Ma'rifat va aql. Shuni mahkam biladi. Inson keyin o'zini kimligini, Allohni kimligini, nima uchun yaralganligini, dunyo nima, oxirat nima, nimaga boramiz u yerga, nimaga keldik bu yerga, bu dunyo Alloh taoloning imtihon dunyosi, nimalarni qilsak o'tamiz, nimalarni qilsak yiqilamiz, u yerda bizni kutib turgan yo mukofot jannat yoki bizni adolat bilan azob bo'ladigan do'zax, Alloh taoloning do'zaxi bor. Bu yerga boramiz, qaysinisiga tushamiz, nimalarni qilishimiz kerak? Shu narsalarni ilm, aql bilan yechamiz. Natijada hayotimizdagi halol haromni, Robbimizning kimligini, ibodatlar nima ekanligini, o'zimiz kimligimizni bilamiz. Inshaalloh yana ke Alloh taolo hayotimizning oxirini yaxshilik bilan tugatadi va oxiratda bizga mu'min bandalariga, solih bandalariga tayyorlab qo'ygan mukofoti jannatga loyiq bo'lamiz. Ujub, kibr degan narsani tark qilishlikni yo'llari shu bo'lar ekan. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni qalbimizdagi shunaqangi yomon kasalliklardan o'z panohida saqlagan bo'lsin.